Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, Қазақстандағы әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы заң қажет деп отыр, осы мәселемен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар. Сондай-ақ, балалар денсаулығына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Қазақстанға совет дәуіріндегі атақ даңқтар мен рәміздер қайта орала бастады. Сәрсенбі күні парламент мәжілісі Қазақстанның мемлекеттік марапаттары заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Президент әкімшілігінің өкілі Мәулен Әшімбаев хабарлағандай, аталған заң жобасы бойынша Қазақстанның еңбек ері деген жаңа атақ енгізіледі. Жаңада ескі мемлекеттік марапат Алтын Қыран және Халық қаһарманы ордендерімен пара-пар. Бұл атақ елді экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық жағынан дамыту саласына қосқан зор үлесі үшін берілетін көрінеді. Заң жобасына сәйкес, Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамға Алтын жұлдыз бен Отан ордендері тапсырылады. Мәжіліс сонымен бірге Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат тарапынан енгізілген түзетулерден келісіп мақұлдады. Жоба президенттің қол қоюына жолданды. Сәрсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі сонымен қатар Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің қорытындысында айтылғандай, келісімнің мақсаты Орта Азияда ядролық қарусыз аймақ құру болып табылады. Бұл ядролық қаруды таратпау ісіндегі маңызды қадам және ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалану жолындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарысқа төтеп беруіне көмектесетін жоспарды мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспардың жалпы құны 200 миллиард еуроға бағаланып отыр. Қыруар қаржы өнеркәсіптің дағдарыстан мейлінше жапа шеккен салаларын, оның ішінде автокөлік өндірісін қолдауға бөлінеді. Оған қоса тұтынысты ынталандыратын шаралар ұсынылып отыр. Атап айтқанда, қосымша құн салығының көлемі уақытша төмендетіледі. Дағдарысқа қарсы шаралардың жоспары Еуроодақтың 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінде мақұлдануға тиіс. Өткен сейсенбі күні ақшта елдің қаржы жүйесіне қосымша 800 миллиард доллар бөлінетіні жарияланды. Тайланд қарулы күштерінің бас қолбасшысы генерал Анупонг Паочин да парламенттен үкіметті таратуға және кезектен тыс сайлау тағайындауға шақырды. Сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында генерал Паочин да оппозициядан да халықаралық әуежайдың ғимаратын босатып, наразылық ереуілін доғаруды талап етті. Тайландтағы ахуал үкіметтің тарауын талап еткен оппозиция өкілдерінің Бангкок қаласындағы халықаралық әуежайды бөгеп алған сейсенбі күні күрт ушықты. Әуежай жабылып, жүздеген шетелдік турист елден ұшып шыға алмай отыр. Сәрсенбі күні таңертең оппозиция көсемдері ресми биліктің келіссөзге шақырған ұсынысын қабылдамады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сәрсенбі күні Ирак парламентінде қауіпсіздік туралы АқШ-Ирак келісімінің жобасы дауысқа салынуға тиіс болатын. Құжатта АқШ армиясының Иракта болуының құқықтық негізі қаланған. Келісімде АқШ армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай шығарылатыны көрсетілген. Екі жақты келісім Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатының орнын басады. Оның мерзімі осы жылдың соңында аяқталады. Оны Ирак парламентіндегі шейіттердің блогы мен күрдтер қолдайды. Шейіттердің бітіспес рухани көсемі Мұқтада Ас-Садрдың үзеңгілестері бұл келісімге түпкілікті қарсы. Иран астанасы Техрандағы Эвин түрмесінде кісі өлтірді деп танылған 9 ер кісі мен бір әйел адам дарға асылды. Өлім жазасын қадағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтірген үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бірқатар ұйымы ол әйелдің өз ерін туған қызын зорлаған үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шейіт мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералды қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілерінің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогіне жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайднер қаржы министрі болады. АКШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа президент Барак Обаманың әкімшілігінде де осы қызметінде қалатын тәрізді. Ол туралы президент міндетіне қаңтар айында кірісетін Обаманың маңайындағы ақпарат көзін сілтеген АКШ баспасөзі хабарлайды. Баспасөздің мәліметінен қарағанда Гейтс Обама президент міндетін атқарған кем дегенде бірінші жылында Пентагонның қожасы болып қалады. Гейтс қорғаныс министрі болып 2006 жылы тағайындалды және ол АКШ-тың Ирактағы соғыс стратегиясын күрт өзгертуге жауапты болып келді. Гренландияда Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды. Сайлау комиссиясының хабарлауынша, Гренландия тұрғындарының 76%-ына дерлігі жергілікті биліктің құзырын кеңейту туралы жоспарды қолдап дауыс берді. Бұл референдумның қорытындысы міндетті түрде орындалуға тиіс емес. Жоспарға сәйкес жергілікті полиция, сот билігі және теңіз жағалауындағы күзет қызметі түгел Гренландияның бақылауына өтеді. Тұрғылықты халық инуиттердің тілі ресми тіл мәртебесіне ие болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққолұлы таныстырып өттім.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, Қазақстандағы әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы заң қажет деп отыр, осы мәселемен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар және балалар денсаулығына арналған проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы тақырыптарды тереңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының бағдарламасын қадірменді радио тыңдарман, Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция аясында Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдігі мен үкіметтік емес ұйым мамандары Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларының құрбаны болып жүрген әйелдер санының көп екенін жеткізді. Мұндай әйелдердің құқығы қорғалмайтынын айтқан мамандар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тезірек қабылдау керектігін жеткізді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан біле аласыз.
Алматы қаласындағы Төле би мен Байзақов көшелерінің қиылысында орналасқан қамқорлық дағдарыс орталығына күн сайын зорлық-зомбылық көрген көптеген әйел көмек сұрап келеді екен. Әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан әйелдердің басындағы жағдайлар бір-біріне ұқсас дейді орталықтың заңгері Тұрғынбаева Қарашаш.
Муж избивает жену постоянно, детей избивает.
Күйеуі әйелін, бала шағасын үнемі ұрып соғады, оларға ақша бермейді. Ал әйелі болса, бала менен үйде тұрады. Жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ. Сөйтіп ол күйеуіне толықтай тәуелді. Олар келіп өздерінің құқықтары туралы кеңес сұрайды. Келген әйелдердің жағдайын естіп отырып, біздің жүрегіміз ауырады. Тіпті күйеуі мас күйінде әйелін ауыр аяқ кезінде ішінен тепкен жағдайларда кездеседі. Ажырасқаннан кейін ер адамдардың 80% алимент төлемейді. Алматыдағы құрбылар дағдарыс орталығына 11 жыл аралығында 15 мыңнан астам әйел көмек сұрап барған. Бұл өз бойындағы қорқынышты жеңген әйелдердің саны ғана, ал күйеуінен көрген әлімжеттікті жасырып, оны айтуға батылы жетпейтін әйелдер саны бұдан әлдеқайда көп екеніне орталық жетекшісі Надежда Владыр сенімді.
Около 600 женщин погибает у нас в сфере семейно-бытовых отношений. Вдумайтесь.
Ресми статистикаға сәйкес, жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 600 әйел көз жұмады екен. Көбіне мұндай жағдайға 30 бен 40 жас аралығындағы әйелдер ұшырайды. Егер әйел өзін қорғау үшін күйеуіне дене жарақатын салса, онда сот оны қылмыс жасаған адам ретінде жазалайды. Оның көп жылдар бойы күйеуінің әлімжеттігіне шыдап, зорлық-зомбылықтың құрбаны болып келгеніне ешкім үңілмейді.
Никто не говорит сегодня о том, что она может быть
Мамандардың айтуынша, зорлық-зомбылық көрген мұндай әйелдер заңдық тұрғыдан қорғалуы қажет. Сондықтан тезірек тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды қабылдау қажет, дейді олар.
Мы не можем в полном объеме оказать помощь тем, кто к нам обращается.
Біз көмек сұрап келген әйелдердің барлығына көмек беруге шамамыз жетпейді. Бізге мемлекет тарапынан көмек керек. Қабылданатын заң бойынша біз күш көрсетуші адаммен жұмыс жасалғанын қалаймыз. Егер бір жақпен, яғни жәбірленушімен ғана жұмыс жасайтын болсақ, онда біз отбасындағы жағдайды өзгертуге әсер ете алмай қаламыз. Дейді Надежда Владыр. Бүгінгі таңда республика бойынша әйелдерге заңдық психологиялық көмек беретін 20 дағдарыс орталығы бар көрінеді. Десек те бұл аз, дейді қамқорлық дағдарыс орталығының жетекшісі Ұлжан Лұқпанова.
Женщины из глубинки, вот из районов, областей, они не знают вообще, что можно делать и как делать.
Әсіресе қаладан шалғай жерлерде, аудандарда, ауылдарда мұндай жағдайға ұшыраған әйелдер не істерін білмей шарасыз күйге түседі. Ең өкініштісі, зорлық-зомбылықтың көбісі осындай жерлерде кездеседі. Бізге қаскелеңнен Есіктің тұрғындары телефон шалады. Олар қашанда бір осындай орталықтар барын естіген, ал одан да алыс, мысалы Кеген, Нарынқол сияқты аудандар бар. Олар мұндай орталықтар туралы мүлде білмейді. Сондықтан мұндай орталықтардың санын көбейту керек.
Нам кажется, что нужно в каждом регионе, в каждом районе, наверное, в областях открывать.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2007 жылғы мәліметке сәйкес елдегі мектеп оқушыларының 54%-дан астамы суық тию мен созылмалы аурумен ауыратыны белгілі болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық-түліктердің сапасы мен аз қимыл қозғалысты талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деп қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір 5-ші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің бұлтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзі дәрі немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші басқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкен мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпейді.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңызшы қандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып отыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайыр, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, кәдімгі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастыру үшін сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасу әке шешеде көп еңбек сіңіруі керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекі шеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтан басса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсі болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып береді, ол барғаннан кейін чипсі мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық-түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз мына балалардың бірінші сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпейді, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап береді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда бұлай қарайды, ол қаражат жеткілікті, жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз. А бірақ олар ойламайды. Ол берген жаңа көмек және де жаңа форманың, мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлде қандай үлкен болып жатыр. Жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Қазақстан парламентінің мәжілісі Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы заң жобасын мақұлдады. Гренландияда Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды. Ақштың жоғарғы мәртебелі дипломаты Мэтти Прайза Кремль Грузиямен арадағы бітімнің шарттарын орындамай отыр деп мәлімдеді. Қазақстан парламенті мәжілісінің пленарлық отырысы Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Ирак парламенті Ирак ақш келісімін мақұлдауы мүмкін. Келісім бойынша ақш армиясы Ирактан 2011 жылдың соңына қарай кетуі тиіс деп отыр. Сәрсенбі күні ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Менде радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Рүкінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, руханият айдарында Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондай-ақ, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы президенті Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатын уақытынан бұрын аяқтауы мүмкін деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан тақырыптарымен одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Алматыда баспанасыз әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері Қорғаныс министрлігінің пәтер сатып алуға бағытталған тендерін тоқтатуды талап етті. Олар бұл өткізгелі отырған тендердің заңсыз екендігін айтып дабыл қағуда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қалдан Бөрібаевтың пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшесі запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен үш бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдыз ықшамауданынан екі бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз Қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат маған үй положено, қазір маған семьяма, жанұяма. Бағасы қараңыз. 13,845,000. Сонда 13,845,000 долларға переводить ететін болсақ, 115,000 доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115,000 долларға 2 двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85-тен 100 қып қойған квадрат. Ол мынерде 20 миллион бірден керек. Где-то 175,000 доллар. 175,000 долларға сіз өзіңіз ойлаңыз. Алматының мына басынан сатып алуға болады трехкомнатныйды. Бағалар қазір түсіп кетті ғой. Сонда 1 миллиард 200 миллионды біз есептегенімізде қазір где-то доллармен есептеу бойынша где-то 2 миллион ақша қалтада қалайын деп тұр біреудің.
Қоғамдық бірлестік мүшелерінің айтуынша, сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілуі керек. Бюджеттен осы мәселені шешуге 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануда екен.
Сонымен мына жерде біздің енді ойымыз мына тендерді хотя бір 10 күнге отменить ету керек. Қазір именно президенттің несі бар, коррупцияға қарсы Нұр Отаны бар, басқасы бар, қазір барлық прокуратура, әрбір органдардың бәрі именно жаңағы осымен заниматься етіп отыр ғой, жаңағы коррупция болмасын деп. А министерство обороны чиновниктер нагло өтірік айтып, мынандай өздері қағазды шығарып таблицаны қазір елді не только олар бізді алдайын деп отыр. Шеу тоже президенттің өзін алдайын деп отқан адамдардың алдары.
Деді Қалдан Бөрбаев. Ал запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков үкіметтен әскери қызметкерлерге пәтер сатып алуға ақша бөлінгенмен оның керекті деңгейінде өздеріне жетпейтіндігіне қапаланып отырғандығын айтты. Дәулет бұл мәселемен президент хабардар болсын деген мақсатпен қоғамдық бірлестіктің атынан ашық хат жолдағанын жеткізді.
Деньги выделены, очень приличные деньги, средняя стоимость.
Бюджеттен пәтер сатып алуға қомақты қаржы бөлінген. Мәселен, бір шаршы метрге 1800 ақш долларына айналады. Егер ол ақшаны біздің қолымызға берсе, онда біз қаланың орталығынан жақсы 2-3 бөлмелі пәтер сатып алатын едік. Бізге қаланың шетінен сапасы сын көтермейтін арзан пәтерлерді ұсынып отыр. Және құжаттарды рәсімдеуге тек бір ай ғана уақыт берілген. Мейлі бізге арзан пәтер алып берсін, оған да келісейік. Ал бөлінген қаржыны бізден жымқырып қалғанша, Қазақстан бойынша пәтерге зәру болып жүрген әскери қызметкерлердің барлығын бас панамен қамтамасыз етсін, деді Дәулет Жұмабеков. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігіне хабарласқанымызбен олармен тілдесу мүмкін болмады. Ресми мәлімет бойынша елдегі қорғаныс саласындағы әскерилердің 5000-нан астамы баспанасыз екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдарманы, мінекей өздеріңіз тыңдағандай, Қазақстанда тұрғын үй проблемасына арналған жағдайлар одан әрі ушыға түсуде. Осыған куә ретінде мінекей баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, қорғаныс министрлігінен әскери қызметшілер үшін тұрғын үйге бөлінетін қаржы және оны игеруге қатысты өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, осы баспанасыз әскерилер қоғамының қозғалысының мүшелерінің көптен бері түрлі наразылық шараларын өткізіп келе жатқаны белгілі. Мысалы, қарашаның 20-сі күні Алматының ауданаралық экономикалық соты баспанасыз офицер Дәулет Жұмабековті әкімшілік тәртіпті бұзғаны үшін жауапқа тартты. Бірақ офицер өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдеп, Қазақстандағы сот билігін қарама-қайшы әрекеті үшін айыптаған болатын. Енді біз осы Азаттық радиосының Қазақстандағы тұрғын үй проблемасына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы және президенті Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатын уақытынан бұрын аяқтауы мүмкін. Қаладағы 19-шы округ тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері Нам Мырзаны мәслихат депутаты мандатынан айыру мақсатында ауқымды кампания бастағандарын жариялаған болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Республикалық Нұр Отан партиясының мүшесі Олег Нам 2007 жылдың 42 айында Алматы қаласы нөмірі 19-шы округ бойынша мәслихат депутаты мандатына ие болған еді. Заң бойынша Нам Мырза депутаттық мандатын 2012 жыл тапсыру тиіс. Алайда аталған округтің тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері мәслихат депутатының 5 жылдық мерзімін уақытынан бұрын тоқтатуға бел буып отыр. Бүгіннен бастап үлескерлер өз бастамасын қолдау мақсатында халықтан қол жинауға кірісті. Осында компанияның басқасында жүрген Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтың пікірінше, Олег Нам мәслихат депутаты мандатын алып жүруге лайықты емес.
Просьбе дольщиков компании КУАТ, которые оказались вот в такой ситуации. Многие объекты...
КУАТ компаниясының үлескерлерінің өтініші бойынша осындай акция бастауға мәжбүр болып отырмыз. Компанияның көптеген құрылыс нысандары бітпей қалды. Бірқатарының іргетасы әлі қаланған да жоқ. Соған байланысты үлескерлер қоғамдық жұмысқа белсене араласып, әртүрлі іс-әрекеттерге баруға мүдделі болып отыр. Ал біз оларға көмектесуден бас тартпаймыз, деді Айнұр Құрманов. Бұған дейін КУАТ компаниясының әрекетінен секем алған үлескерлер аудиторлық тексеру жүргізуін сұрап, прокуратураға шағымданған болатын. Қазіргі таңда бұл мәселемен қаржы полициясы айналысып жатыр. Алайда үлескерлер тексерудің нәтижесін күткісі жоқ. Олардың пікірінше баспанаға зәру қаншама халықтың алдында берген уәдесін орындамаған Олег Нам мәслихат депутаты ретінде сайлаушылардың сенімінен шығуы мүмкін емес. Үлескерлер қаншама мәрте Нам Мырзамен бетпе-бет кездесуге талпынған, бірақ олардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже шықпаған. Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының президенті халықтың бүгінгі бастамасына да үн қатқан жоқ. Бірақ Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев қалада мәслихат депутаты мандатынан айыруға қатысты жағдай бұған дейін тіркелмегендігін, сондай-ақ Олег Нам өте жауапты азамат екендігін айтып отыр.
Мәслихат хатшысы ретінде де, былай адам ретінде де ешқандай оған нем жоқ. Өте сондай жауапкершілігі бар, белсенді жұмыс, барлық жұмыс жарыстарға қатысады, қаланы біледі, өзі жақсы профессионал деп ол жағынан айтам, ол любой депутат айтады бәрімді. Сайлаушылар оны сайлағанда корпорация қуатты бастығы деп сайлаған жоқ қой. Ол өзінің депутаттық программасы болды, бағдарламасы болды. Мынандай нелерді мен енгізем, мынандай нетем деген. Сол программасын, бағдарламасын өзі істеватырмай, ол өздерінің жаңа сайлаушыларының алдында отчет беру керек, айту керек, сол жағынан бағалау керек қой.
Деді Төлебек Мұқашев. Өткен жылғы сайлаудың нәтижесі бойынша қалалық мәслихаттағы 37 депутаттың шамамен 70% Нұр Отан партиясының өкілдері. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының енді бағдарламасын біз шетелдегі қазақтар тақырыбына қарай ойса жүргізсек деп отырмыз. Әлемнің шар тарабына тарадай шашылған қазақтың біразы Батыс Еуропа мемлекеттерінде өмір сүреді. Еуропадағы қазақтардың санын әркім әрқалай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді. Дегенмен осы азғана қазақтың ұлттық мүдде үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980-ші және 1995-ші жылдар аралығында Азаттық радиосында жұмыс істеген саясат ғылымдарының докторы Әбілғайым Кесіджі. Онымен Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Әбдулғайым аға қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген саламыз Қазақстан, Қазақстандағы құбылыстар, не болмаса шетелдегі қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы, менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктің сол бергі кезеңге түркі халықтардың басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса соларының ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрестері.
Дейді ол. Әбділғайым Кесіжі, Қырғиқабақ соғысы жылдарында Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет атқарып тұрғанында ұлттық тарихтың ақтаңдақтарын ашуға көп үлес қосқандығын айтады.
Қазір Қазақстанның өзінде жазып жатыр ғой, Құдайға шүкір. Енді ол кездерде мысалы алаш ардагерлері болсын, Әлихан Бөкейхан алаш қозғалысы, оның жалғасы сол Мұстафа Шоқайлардың күресі. Олар туралы ештеңе айтылмайтын. Мысалы, Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенде біз сол ұлттық тарих мәселесіне көп ойысатамыз. Оның кейін Қазақстанның дағы сол ұлттық мәселелер төңірегінде жазатамыз.
Деген ол, сол кезде Қазақстаннан шығатын мерзімді басылымдарды жаздырып алып тұрғандығын жеткізді.
Мысалы, онда бір арнайы кітап дүкені бар болатын. Мен мысалы өзім, мен Қазақстаннан хабарларды алайын деген жалғыз сол мақсатпен емес, өз тіл сындыру үшін де жеті журнал мен газет алдық, солардан қол үзіп алдық, жаңа жүйеге байланысты.
Әбділғайым Кесіжі, Кеңестер одағы тұсында қазақ басылымдарының сапасы бүгінгіден анағұрлым артық болған дейді.
Қазақ әдебиетінде жұлдызда өте құнды еңбекте мақалалар шығып тұратын, сондай қызықтырып оқиды. Мысалы, Әлкей марқұмның біз таңбалы тастар туралы алғашқы еңбегін жұлдыздан сонда көрдік. Қазақ деген сөз қайдан шықты деген Телғожа Жанғыл Сақұптың мақаласын жұлдыздан көрдік. Сол сияқты оны айта берсе көп.
Әбділғайым аға сондай ақ қоғамдық істермен де айналысады. Қазір Еуропадағы Қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы. Әбділғайым Кесіжінің айтуынша, Еуропадағы әр қазақ қоғамы өз бетінше жұмыс жасап жатқан көрінеді. Атап айтар болсақ, Лондондағы, Париждегі, Мюнхендегі қазақ қоғамдары қазақ тілі курстарын ұйымдастырған. Мұнда да өзіндік қиыншылықтар көп дейді ол. Әр жерде қазақ тілін үйрететін деңгейде сапалы маман мұғалімдері жоқ. Ол мәселе шешілсе, қазақ тілі сабағын жүргізетін үй мәселесі көлденең тұрады. Оқу құралы жетіспейді. Бұның бәрі материалдық жақтан демеуді талап ететін жұмыстар. Қазір Еуропадағы қазақ мәдени орталығы әр елдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен жұмыс атқарып жатыр дейді ол.
Мұғалімдер сол дипломаттардың жұбайлары, енді олар идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мысалы негізінен бәрі кейде қазақ тілінің мұғалімі болмаса да біздің ұйымдар қолқалағаннан кейін сол мәжбүр қалып қазақша сабақ беріп жүр. Онда крелесияны үйретіп, оның ең сол шағын әңгімелер, тақпақтар деп.
Әбдулғайым кесіжі Европада қазақ балаларының Қазақстанда білім алуға құштар екендігін айтады. Қазақстанның шетелдік қазақ жастары үшін бөлетін 2%-дық білім грантының сыртында келген балаларға қол ұшын созып, олардың оқуға түсуіне көмектесіп, мемлекеттік білім грантын бөліп берсе деген тілек айтты ол сөзінің соңында. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ендігі кезектен назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Қазақстанға совет дәуіріндегі атақ даңқтар мен рәміздер қайта орала бастады. Сәрсенбі күні парламент мәжілісі Қазақстанның мемлекеттік марапаттары заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Президент әкімшілігінің өкілі Мәулен Әшімбаев хабарлағандай, аталған заң жобасы бойынша Қазақстанның еңбек ері деген жаңа атақ енгізіледі. Жаңада ескі мемлекеттік марапат Алтын қыран және халық қаһарманы ордендерімен пара-пар. Бұл атақ елді экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық жағынан дамыту саласына қосқан зор үлесі үшін берілетін көрінеді. Заң жобасына сәйкес Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамға Алтын жұлдыз бен Отан ордендері тапсырылады. Мәжіліс сонымен бірге Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни сенім босандығы мен діни бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат тарапынан енгізілген түзетулермен келісіп мақұлдады. Жоба президенттің қол қоюына жолданды. Сәрсенбі күні Қазақстан парламентінің мәжілісі сонымен қатар Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің қорытындысында айтылғандай, келісімнің мақсаты Орта Азияда ядролық қарусыз аймақ құру болып табылады. Бұл ядролық қаруды таратпау ісіндегі маңызды қадам және ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалану жолындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарысқа төтеп беруіне көмектесетін жоспарды мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспардың жалпы құны 200 миллиард еуроға бағаланып отыр. Қыруар қаржы өнеркәсіптің дағдарыстан мейлінше жапа шеккен салаларын, оның ішінде автокөлік өндірісін қолдауға бөлінеді. Оған қоса тұтынысты ынталандыратын шаралар ұсынылып отыр. Атап айтқанда қосымша құн салығының көлемі уақытша төмендетіледі. Дағдарысқа қарсы шаралардың жоспары Еуроодақтың 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінде мақұлдануға тиіс. Өткен сейсенбі күні ақшта елдің қаржы жүйесіне қосымша 800 миллиард доллар бөлінетіні жарияланды. Тайланд қарулы күштерінің бас қолбасшысы генерал Анупонг Паочинда парламенттен үкіметті таратуға және кезектен тыс сайлау тағайындауға шақырды. Сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында генерал Паочинда оппозициядан да халықаралық әуежайдың ғимаратын босатып, наразылық ереуілін доғаруды талап етті. Тайландтағы ахуал үкіметтің тарауын талап еткен оппозиция өкілдерінің Бангкок қаласындағы халықаралық әуежайды бөгеп алған сейсенбі күні күрт ушықты. Әуежай жабылып, жүздеген шетелдік турист елден ұшып шыға алмай отыр. Сәрсенбі күні таңертең оппозиция көсемдері ресми биліктің келіссөзге шақырған ұсынысын қабылдамады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сәрсенбі күні Ирак парламентінде қауіпсіздік туралы ақш-Ирак келісімінің жобасы дауысқа салынуға тиіс болатын. Құжатта ақш армиясының Иракта болуының құқықтық негізі қаланған. Келісімде ақш армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай шығарылатыны көрсетілген. Екі жақты келісім Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатының орнын басады. Оның мерзімі осы жылдың соңында аяқталады. Оны Ирак парламентіндегі шейіттердің блогы мен күрттер қолдайды. Шейіттердің бітіспес рухани көсемі Мұқтада ас-Садрдың үзеңгілестері бұл келісімге түпкілікті қарсы. Иран астанасы Техрандағы Эвин түрмесінде кісі өлтірді деп танылған 9 ер кісі мен бір әйел адам дарға асылды. Өлім жазасын қадағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтірген үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бірқатар ұйымы ол әйелдің өз ерін туған қызын зорлаған үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шейіт мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералды қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілердің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогіне жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайтнер қаржы министрі болады. АКШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс жаңа президент Барак Обаманың әкімшілігінде де осы қызметінде қалатын тәрізді. Ол туралы президент міндетіне қаңтар айында кірісетін Обаманың маңайындағы ақпарат көзін сілтеген АКШ баспасөзі хабарлайды. Баспасөздің мәліметінен қарағанда Гейтс Обама президент міндетін атқарған кем дегенде бірінші жылында Пентагонның қожасы болып қалады. Гейтс қорғаныс министрі болып 2006 жылы тағайындалды және ол АКШ-тың Ирактағы соғыс стратегиясын күрт өзгертуге жауапты болып келді. Гренландияда Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды. Сайлау комиссиясының хабарлауынша, Гренландия тұрғындарының 76%-ына дерлігі жергілікті биліктің құзырын кеңейту туралы жоспарды қолдап дауыс берді. Бұл референдумның қорытындысы міндетті түрде орындалуға тиіс емес. Жоспарға сәйкес жергілікті полиция, сот билігі және теңіз жағалауындағы күзет қызметі түгел Гренландияның бақылауына өтеді. Тұрғылықты халық инуиттердің тілі ресми тіл мәртебесіне ие болады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Қанаққолұлы таныстырып өттім.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, руханият тақырыбы бойынша Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабар. Сондай-ақ, Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай деген хабар. Және Монғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай? Бұл сауалға орай Джейн атындағы ақпарат орталығы зерттеу жүргізіп көрген еді. Осы хабар назарларыңызға ұсынылады. Марк Галиотти, Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10%-ын құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік болып табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. АқШ-тың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызыл қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гедар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса, жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Минтемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Моңғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әр қайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян-өлгей аймағындағы халқының 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян-өлгей халқы да Моңғолияның өзге өңірлеріндегідей Моңғол халық революцияшыл партиясына дауыс беріпті. Осы партиятынан сайланған үш қазақтың бірі Теки Қалидолла. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жекей Қалидолдадан Моңғолиядағы қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасты деген ант көтермекші болғандар, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін содан біраз соғыстық қарап, сөйлесті одан кейін үкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін одар кірісіп ант көтеріп ары қарай өстіп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 76-ын алатын болса, онда өз дербес өкіметін құрғар жылы бөлігі кеш, біз ақылдастық, мынаны үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси үшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси үшті де қосып,
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық соларда тартып,
Жеке Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Біздің 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетеміз деген сияқты бір жоба шығарды. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедейі ғой, кедейі көп жұмыссыз. Қазынаптар көп, сондықтан сөз жұмыс орнын қосамыз деген айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз деген айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан 1.2 миллион доллар адам башына жасайын өттүрөмүз деп айттык мына казак айыктар башкан аркылуу.
Жеки Калидолда Монголиянын улуу куралына 2 ирет депутат болгон адам. Биринчиси 2000-жылы болсо, быйыл кайта сайлануу мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Ол сондой эле генерал атагына ээ болгон 2 казактын бири. Жекейдин айтуунча, Улан-Баатырда 20,000 казак бар. Ал казактын шогурлана орналаскан Байын-Үлгүй аймагынын эрекше мартебеси бар экени эмбеге аян. Монголиянын конституциясында Байын-Үлгүй аймагын казак улуттук аймагы ретинде көрсөткөн. 2 иреттик чакырылымда депутат болуп отурган Жекей Калидолда ар бир жаңы кабылданган заңда казак аймагынын эрекше мартебесин эскерип, алардын тилин үйрөнүүнө, казак мектептеринин өмүр сүрүүнө эч кандай какпайлык жасалмауын кадагалайтындыгын айтады. Исенгүл Капкызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир сат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тагырыбы менен кабардар болуп отурсаңыз. Казакстан парламентинин мажилиси Казакстандын эңбек эри атагын берүү тууралуу заң жобасын макулдады. Гренландия Даниядан үлкен автономия алуу жоспары басым көпчүлүк дауыс менен кабылданды дейди. АШ-тын жогорку мартебелүү дипломаты Мэттью Прайса Кремль Грузия менен арадагы битимдин шарттарын орундамай отур деп мәлімдеді. Казакстан парламенти мажилисинин пленарлык отурушу Орто Азиядагы ядролук каруусуз аймак тууралуу келисимди бекитүү тууралуу заң жобасын макулдады. Сондай эле Роберт Гейтс тагы бир жыл бою Америка Курама Штаттарынын коргоонуу министри болуп калуу мүмкүн. Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, быйыл Шакарым Кудайбердиулунун тууганына 150 жыл толду. Сондой эле Алматы калалык ишки иштер департаменти мегаполисте кылмыштын 55% чет эл өңүрлөрүнөн келген тургундар жасайтындыгын кабарлады. Сондой эле каржы дагдарысы мигранттардын элине акча аударуу мүмкүнчүлүктөрүн шектеп отур деген кабарлар назарларыңызга сунулатын болады. Энди аталган тагырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Кадырменди радио тыңдарман, быйыл Шакарым Кудайбердиулунун тууганына 150 жыл толду. Семейде басталган Шакарым кажынын тою Казакстандын ар өңүрүндө жалгасты. Алайда мерейтой карсаңында жана будан мурун да жарык көргөн акын чыгармалары толук нускасында окурман колуна жете алмай отур. Акын жазуучулардын пикиринче, Шакарым мураларынын шынайы жанашыры жок көрүнөт. Тақырыпты одан ары Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалыкулу жалгастырады.
Быйыл, яғни 2008 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толуу тойланып жатыр. Ақынның әдеби мұралары кітап болып жарық көруде. Алайда жарық көрген әдеби мұралары ақын жазушылардың көңіліне шықпай отыр. Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы Шәкәрім мұраларына жанашыр жоқ, барлығы науқаншылдық деңгейде өтті деп отыр.
Мұндай тойдың өзі көбінде желпініспен өтеді, таңғарамен өтеді. Оның бәрін айтып та жүрміз, жазып та жүрміз, бірақ соған тойшылдар көп құлақ қоя бермейді. Мысалы, Шәкәрім атам Біздің өз ауылында тойы қалай өткен білмеймін. Алматыда жасөспірімді театрында өтті, сұлу баяндама жасалды, сұлу-сұлу сөздер сөйленді. Бірақ оған қатысып отырғанда көңілімнің аса бір алаңдағаны, бұл Шәкәрім ақынымыздың Абайдан кейінгі мықты ақынымыз деп жатыр, данышпан ақынымыз деп жатыр. Оның шығармаларына, артында қалған әдеби мұрасына иелік, жанашырлық болмағанына менің көзім жетті.
Сондай-ақ Ғаббас Қабышұлы 1988 жылы жарық көрген ақынның кітабына енген шығармалары цензураға ұшырағанын айта келіп, кезінде бұл туралы жазушы Мұхтар Мағауин, абайтанушы Қайым Мұхамедхан, сынды қаламгерлер сын мақалалар жазғанымен оны ешкім елемегенін жеткізді.
Шәкәрім ақталғаннан кейін 1988 жылы жазушы баспасы Шәкәрім шығармалары деген қалың кітап шығарды. Бірақ оғысы өзі көзі тірісінде 1912 жылы Қазақ айнасы деген кітап шығарған болатын. Өзі бас көз болды. Шығармалар деп берілген кітап соның негізінде шығарылған болар деп ойладым. Бірақ діни сөздерін алып тастаған өз алдына бір өлеңдерін бөліп-бөліп үш өлең жібергені бар. Болмаса бір өлеңнің соңына бір өлеңін тіркеп жібергені бар. Болмаса тұтас бірнеше шумақтарын алып тастаған. Құдай деген сөз жиіліп
бараштысын коркган болу керек. Алланын өздөр ас, сөздөр ас деген Абайдын инеси, динди курметтеген Шакаңды атеист этип чыгарды.
Ал акын Дәүлетбек Байтурсунулунун айтууна караганда, соңгу жылдары чыккан Шакарым китептарында да бурунгу катылык кайталанган.
Мына соңгу кезде бастырып жаткандарда сол даяр дүйнө негизинде сол биризликке карай буйрат. Энди бир кубанатын жагдай, мына соңгу жылдары Иманым деген китеп жарык көрдү. Энди ол китептагы өлөңдөрү Шакарымдын 40 жаштан асып кажылык сапарды аяктап, өзүнүн өмүрүндө да, көз карасында да, жан алемимде да үлкөн өзгөрүштөр барлыкка келгенден кийинки жазган чыгармалары топтоштурулган.
Адеби мураларга деген зыялылар тарапынан мындай келеңсиздиктин жол алуу казак каламгерлеринин өзүмчүлүгүнөн дейди сатирик жазуучу Аббас Кабышлы.
Өзүн балчыгынан уяр кайсы. Мен жазуучу адамда 30 жыл кызмет иштедим. Ол 30 жылдын ичинде байкаганым, биздин зыялы коомунун ичинде акын жазуучуларда өзүмчүлдүк басым, өзүмө болсо экен дейди. Бирөөгөрдүн албетте экинчи сону кызганып үстүнөн абдан өзү тууралы күйүп пысып жүрөт. Эле коомдук мааны бар дүйнөлөргө булардын калай да ыкластары аумайт. Бар демей коёюн, бирок басым көпчүлүгү өзүмчүлдүктүн курбаны.
Мухтар Өзөв атындагы Адебиет жана Өнөр институтунун кылымый кызматкери Агыдыл Тойшанулунун Шакарым муралары тууралуу ой төмөндөгүдөй.
Өткөнү ал кезде коммунисттик партия, бул кезде колбийин билеп атат. Сондуктан ал кездеги саясатка байланыштуу энди эптеп актап алган нерсе кайтадан мына улутчулдук немесе ислам паны исламисти бирдекени чыгарып деп айткызбаш үчүн азда бир эдекшеге ушураган жагдаяттар болгон. Одан кийин Шакарым дурус китабын чыгарган Мухтар Магауи. Мухтар Магауинин ана кара китап сыртында Шакарымдын сүрөтү бар. Онда Магауи Абайдын акын энеси деген алк сөз жазат. Сонун менен жазуучу баспасынан эңил кебеги бар өзүнүн текстологиясын жакшылап карап чыгарган. Одан кийин биздин калымдарыбыз ар кайсы чыгарган. Булайша айтканда Шакарымдын мурасы жакшы жыйнакталган, жүйөлүү жыйнакталган жана өзгөрсүз калкка колуна жетип отур.
Шакарым Кудайбердиле тек гана улуу акын эмес, сонун менен бирге сазгер, аудармашы, философ болгон аян. Шакарым кажы Пушкиндин, Толстойдун жекелеген чыгармаларын аударган жана казак кандары тарыхын ушанык деп аталатын адам жаратылышы тууралуу эңбектери да бар. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган Азаттык мураты.
Энди Азаттыктын әүдеги барлык кабарларын жаңырган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өз үндөрүңүздү косуңуздар. Биздин интернеттеги мекен жайыбыз казак жана орус тилдеринде azattik.org.
Кадырменди радио тыңдарман, энди Азаттык радиосунун бағдарламасын одан ары Казакстандын әлеуметтик саласына арналган хабарлар бөлүмү менен жалгастырабыз. Казакстанда еңбек мигранттарынын саны жылдан жылга азайып бара жаткандыгына карамастан, Алматы калалык ишки иштер департаменти мегаполисте кылмыштын 55% шет өңүрлөрдөн келген тургундар жасайтындыгын хабарлады. Казакстандык адам кукугун коргоочулар полиция келтирген дерекке күмөн келтирип отур. Тақырыпта толугураак Алматыдан Талгат Дүйшөнбет тархатып айтып береди.
5 жылдан бери Өзбекстандан Казакстанга эмгек мигранттарын тасуу менен айналышып келген автобус жүргүзүүчүсү Данияр осыдан 3 ай мурун өзүнө үйрөнчүктө Черняевка Алматы багытын Черняевка Новосибирскке ауыстырууга туура келипти. Себеп Казакстандагы дагдарыс.
Казыр биз Алматыда болсо жумуш кылып аткан жокпуз, содон кийин көп адам казыр Россияга калып кетти. Россияда жумуш нормалдуу болуп атат. Жакшы казыр как положено фирмага киргизип, азыр на работу берип атат. Одан кийин айрыктарды более менее нормальный болуп атат,
деди көлүк жүргүзүүчүсү. Казакстан аркылуу өтөтүн узак жолго Данияр айына 3 мерте чыгат. Ар бир сапарында кем дегенде 60 жумушчуну арлы берли тасыйт. Унун айтымынша шеттен барган жумушчулардын Ресейдеги орточо айлыгы $1000. Алматыда шетел мигранттарынын үлөсү азая бастагандыгын расмий статистикада көрсөтүп отур. Алматы калалык ишки иштер департаментинин маалымети боюнча быйылкы жылдын алгачкы 9 айында 157,000 шетел азаматы мегаполиске келген. Бул өткөн жылгы көрсөткүчтөн 14% аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8-і мен 14-і аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясында өзіміздің заңды белден басып келгендер үшін сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір кылган багыты бул алардын элибиздин территориясында кылмыш жасап сыртка качып кетүүнүн алдын алуу, ягъни биздин территорияда укук бузуучулукту болдурмоо. Кылмыштын жасалуу көпчүлүгү деп ошолордун үлөшүнө тиешелүү. Көпчүлүгү кысы тонол, курулук, сак курулук сыяктуу көптөн келеңсиз окуяларга барып жатат.
Деди Арман Жусанбай. Онун айтымынша 1.5 миллиондук мегаполисте 5000 гана полициянын сырттан келген мигранттардын келеңсиз аракеттери менен күрөшүүдөн бөлөк иштеги кылмышкерлерди издөө жумуштары басынан ашып жатыр. Алматы калалык ички иштер департаментинин маалыматы боюнча тиркелген кылмыштардын жарымынан көбүн Казакстандын оңтүстүк өңүрлери менен жакын чет элдерден келген азаматтар жасаган. 2008-жылы Алматыда 3854 кылмышкер устулса, сонун 1947, ягъни 55% каладан өзге өңүрлөрдүн тургундары. Казакстандагы Хелсинки комитетинин төрагасы Нинель Фокина жогоруда келтирилген ресми статистикага аса күмөн менен карайт.
Не верю я этой цифре, этого быть не может.
Бул көрсөткүчкө сенбеймин, булай болуу мүмкүн эмес. Каланын 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халык кылмыштын 50%дан астамын жасайт дегенге сенүү өтө кыйын. Менин пикиримше, бир катар арам пигылды саясаткерлер өздөрүнүн катеэлигин халыктан жасыруу үчүн бизге ар түрлүү сипаттагы кубужуктарды тааныштыруу менен алек. Бирде ул миссионер, келеси бир жолу мигранттар. Халык зәулім сарайлар каякшага салынгандыгын сурамаса болду.
Деди Нинель Фокина. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосунун эңбек мигранттарынын әлемдик проблемасына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Эңбек мигранттарынын көбү чет элде бир күндүк кара жумуш менен күнөлтөдү. Үй тазалаушу немесе такси жүргүзүүчү сыяктуу жумуш табады жана алардын тапкан напакасын отбасына жиберүү кажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала шағасына қажетті қаржыны жөнелтуі азайып барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездесуде. Бұл жөнінде енді өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктың бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13.5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарыс қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасыз қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Dış yaktan geletir olan transferleri, sakçalarımız, bizim migrantlardan, şunun ofisyal kanallarının gelip atkan gölümü azaya düştü. Ankен дээрлик көпчүлүгү Россия менен Казакстанда эле. Россияда мына азыр көп-көп чоң курулуш компаниялар быйыл 30% кем, быйыл 50% чейин иш орундарын кыскартып, приоритеттүү бир топ проекттерди азайтып атышат да. Казакстанда билесиздер, быйыл эле эмес, былтыртадан бери кризис болуп келатат банк секторунда эң оолу.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жаппаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар ел болыпты. Мәселесімен кетіп келді.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының еңбек мигранттарының әлемдік проблемасына арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.